Od parlamentních voleb uplynuly víc než 4 měsíce a Česko stále nemá vládu s důvěrou parlamentu. Za jediný možný scénář označil premiér v demisi trestně stíhaný Andrej Babiš minulý týden koalici ANO a ČSSD opřenou o tichou podporu komunistů. A dubnový sjezd KSČM se chystá navštívit jako první český prezident od roku 1989 Miloš Zeman. Má pravdu slavný politolog a filozof Francis Fukuyama, když ve svém aktuálním příspěvku na webu Světového ekonomického fóra píše, že osud liberální demokracie visí na vlásku. A jak hluboká je krize politických stran, které ji ve světě reprezentují? Zeptám se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali filozof, vysokoškolský pedagog, taky bývalý politik Daniel Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonom, předseda správní rady Robot Asset Management Pavel Kohout. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, požádám o stručnou odpověď. Zvoní tedy liberálně demokratickým stranám hrana? Jsou u konce s dechem, pane Kroupo?
Já se domnívám, že ano, ale od samého počátku vzniku liberální demokracie. Liberální demokracie je systém, který se vyznačuje tím, že uvnitř je založen na určitém soutěžení politických stran a ta soutěž nikdo neví, jak dopadne, je otevřená.
To za chvíli rozvedeme, pane Kohoute, ta otázka platí i pro vás. Co si o ní myslíte?
Já bych šel možná ještě dál. Já dokonce pochybuji, že vůbec liberální demokracii máme a že ještě vůbec žije na západě.
Tedy protože, i v Česku.
Samozřejmě. Protože pokud stát je tak všemocný, jako je v současné době, pokud řídí detailní momenty v lidském životě a v podnikání a pokud přerozděluje 40 až 50% hrubého domácího produktu, velmi pochybuji, že se proto hodí slovo liberální.
Pane Kroupo, žijeme ještě liberální demokracii nebo ne?
Nepochybně ano. Liberální demokracie je určena tím, především tím, že je to život v rámci pravidel, tedy je určen tím, co se někdy nazývá vládou zákona, která předpokládá, že před tímto zákonem jsou si všichni rovni a že tedy zákon jim vymezuje prostor určité svobody, ve které mohou svobodně jednat. A pokud je tento stav narušen, že mají nezávislé soudnictví, kde se mohou svého práva domoci. Samozřejmě toto neplatilo nikdy dokonale a nikdy platit dokonale nebude, protože žijeme ve skutečném světě, nikoli ve světě ideálním. Takže ta liberální demokracie existuje a v tomto ohledu je nejúspěšnějším systémem, které dějiny poznaly.
Tak, pane Kohoute, s ohledem na to, co říká pan Kroupa, že tedy nezáleží až tak na tom, co jste popsal, tedy na tom, jaký vliv má, řekněme, to centrální rozhodování státních institucí, ale spíš, jestli žijeme ústavně zaručená práva a také nezávislou justici, v tomto ohledu liberální demokracii stále máme?
No, na teoretické úrovni možná ano, ale v praxi už to takové není, protože pokud žijeme ve světě, kdy se neustále produkuje další a další legislativní smog, další a další vyhlášky a nařízení a direktivy, které vám denně přistávají, no, takřka denně přistávají na hlavě a vy se s tím musíte nějak vypořádat. Tohle to už prostě nepovažuji za demokracii. Prostě vyjde direktiva, kterou vymyslel kdesi, kdo si někde daleko, firma se s tím musí nějakým způsobem poprát. Neexistuje možnost odvolání, neexistuje žádná diskuse a existují pouze sankce.
A co tedy žijeme, když ne demokracii, podle vás?
Já myslím, že formálně to stále ještě demokracie je, ale už není rozhodně liberální.
Když říkáte, odkud si daleko přicházejí direktivy, to myslíte odkud? Z vlády, parlamentu?
No, především Brusel, protože to už je úplná parodie na demokracii, to už není demokracie. A pokud jde o náš samotný stát, pokud jde o politické uspořádání České republiky, tak to je spíše taky taková imitace demokracie než skutečná věc.
Tedy, pane Kroupo, doplácíme na to, že jsme v tomto ohledu v Evropské unii, protože podléháme stále více regulacím, direktivám, které neumožňují lidem svobodně žít, tedy demokraticky?
Já bych především řekl, že Evropská unie je sdružením demokratických států, jejichž demokratické standardy jsou závazkem těchto států. Když některý z těch států porušuje tyto standardy, jako nyní třeba v Polsku v oblasti soudnictví, tak ten závazek Polska, který učinilo předtím, tak se stane předmětem jednání Evropské unie. Čili pokud nás k něčemu Evropská unie nutí, tak je to především k tomu, abychom plnili závazky, které jsme sami svobodně přijali. Za druhé, demokratická unie je koncipována stále ještě jako určité soustátí, nikoli jako stát, ve kterém lze uskutečňovat demokratická pravidla. Jsou pokusy Evropskou unii demokratizovat, vytvořil se Evropský parlament, bez projednání v Evropském parlamentu není možné žádnou takovouhle vyhlášku přijmout, ale samozřejmě existuje velký demokratický deficit, nedostatek, který je spojený s ustavováním komise. A když nyní jel pan Babiš do Bruselu, kde se mělo jednat o tom, jak se bude ustavovat předseda komise, a byl na stole návrh, aby ten předseda byl ustanovován podle výsledků voleb, tak pan Babiš to tam šel zamítnout, protože nám to nevyhovuje. Čili pokusy o demokratizaci Evropské unie ztroskotávají na jednotlivých, řekněme, zájmech jednotlivých politických stran, ale krůček za krůčkem se Evropská unie sune k něčemu takovému, jako je federace. V tuto chvíli je to někde mezi konfederací a federací. A ta federace od samého počátku, od roku 1950, ano, byla cílem této integrace, deklarovaným cílem.
Takže to není špatně podle vás, ale ne, je plánovaným
to, ano, je to, vývojem. Je to od počátku. Spor se vedl jenom o to, zda se to má udělat hned, anebo pomalými postupnými kroky. Zvítězila ta druhá varianta.
Není, pane Kohoute, Evropská unie a naše členství v ní spíše zárukou, že pokud tam zůstaneme, tak budeme součástí demokratického světa? Tedy naopak vystoupení by mohlo být problémem pro další vývoj Česka?
Já bych na tomto místě nechtěl otevírat otázku vystoupení z Evropské unie. Spíš bych se zaměřil na to, jak skutečně funguje. Na teoretické úrovni je to všechno velmi pěkné. Na teoretické úrovni se to poslouchá jako takový pěkný příběh. Ale pokud v tom opravdu žijete, podnikáte, pracujete v praxi, tak zjistíte, že snažíte se to někam dotáhnout, snažíte se něco udělat a pak zase dostanete ránu do nosu v podobě nějaké další direktivy, která vaše podnikání stojí další a další úsilí a peníze a čas a další, musíte přijímat další lidi kvůli tomu, abyste vyhověli nějaké naprosto nesmyslné regulaci, o které nikdy předtím nebyla žádná debata. Takže z mého praktického pohledu to vypadá spíše jako nějaká vzdálená oligarchie nebo despocie nebo prostě cokoliv, jenom ne demokracie.
Já se tedy musím zeptat, jaká je alternativa, pane Kohoute, podle vás? Jestli ne Evropská unie, kterou, jak říkáte, považujete za oligarchii nebo dokonce nějakou formu despocie, tak co by Česko mělo zvolit podle vašeho názoru?
No tak tato země už má zkušenost s Rakouskem 300 let zhruba a ta zkušenost byla taková velmi smíšená. Vždycky závisí na tom, jestli ten monarcha nebo oligarcha je osvícený nebo jestli je méně osvícený. Tak například během druhé poloviny 19. století se nám docela dařilo ekonomicky a kulturně, protože tehdejší monarcha byl zrovna v takovém dobrém rozmaru.
Takže monarchie by se vám nejvíc líbila?
Ne.
Tak já tomu nerozumím.
Vkládáte mi do úst něco, co jsem ještě neřekl.
Ano, takže. Jo.
Ale chci tím říct, že když záleží na rozhodnutí jediného centra, tak to jediné centrum se může nějakou dobu rozhodovat dobře, ale potom vždycky dříve nebo později udělá fatální chybu. Což v tomto případě bylo vyhlášení první světové války. A Evropská unie nepochybuje o tom, že dříve nebo později udělá nějakou podobnou fatální chybu. Nemusí to být zrovna válka, může to být něco jiného.
Já přesto se zeptám, co tedy mimo Evropskou unii máme jako možnost.
A přesně k tomu jsem se teď chtěl dostat. Naprosto ideální uspořádání by bylo, pokud by fungoval volný pohyb osob, volný pohyb zboží, služeb a volný pohyb kapitálu. A Evropská komise by byla jenom takový formální orgán, asi tak něco na úrovni českého prezidenta, že má prostě nějaké ceremoniální, nebo spíše anglické královny, to bylo ještě lepší. Ta nemá pro jistotu vůbec žádné pravomoci. A že prostě tento systém by fungoval svým vlastním životem a jednotlivé státy by si schvalovaly své vlastní zákony a vůbec nepotřebujeme jako ty tisíce různých direktiv a norem a všech možných nesmyslů pro to, abychom normálně žili na tomto kontinentě.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí ekonoma Pavla Kohouta a filozofa Daniela Kroupu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kroupo, za současnou krizi liberální demokracie, na které jste se shodli, můžou podle vás hlavně ty tradiční strany, politické strany, které vedly politiku, která lidi spíš popuzuje a která vede veřejnost k tomu, že nevěří politice. Je to toto selhání, které vede ke krizi liberální demokracie?
Víte, já bych se bránil hovořit o krizi, protože krize je smrtelné nebezpečí, ve kterém se rozhoduje, zda daný člověk, tedy kterého to postihne, půjde ke smrti anebo k životu. V takové situaci nejsme, anebo jsme v ní permanentně. Dá se říci z tohoto hlediska, že ty krize byly mnohem větší třeba ve 30. letech, kdy se podařilo rozvrátit mnohé demokratické státy těmi státy totalitními. A ku podivu nebyly to ty státy totalitní, které se vyznačovaly tou jednotnou vládou, která rozhodovala o všem, ale byly to ty liberální demokracie, které se dokázaly vzedmout a ty totalitní státy porazit. V roce 89-90 se zhroutily totalitní země, před kterými se třásl celý svět a byli jsme permanentně na hraně třetí světové války a zhroutily se ekonomicky. Čili já nemůžu vůbec souhlasit s tím, co říká pan Kohout, protože ta představa, že by se Evropa opět rozpadla do těch samostatných hráčů, tak vůbec není slučitelná s tím, že by ty samostatní hráči vytvořili nějaký společný prostor. Každý by hájil své ekonomické zájmy na úkor těch ostatních a je to stav, který vede ke konfliktu.
A já se ještě zeptám na roli těch stran, na které jsem se ptala na začátku.
A ty politické strany, které tehdy působily, byly silně vybaveny totalitními ideologiemi, ať už to byl fašismus, nacionální socialismus, komunismus, anebo i tedy socialismus. A určitou krizi dnes představuje stav, kdy ty politické strany své ideje ztratily, bohu díky ztratily ty totalitní ideologie, ale ty demokratické strany, které dlouhá léta vlastně se udržovaly při životě tím, že oponovaly těm totalitním ideologiím a totalitním stranám, tak jakoby se vnitřně také vyprázdnily. Chybí ideje a těmto stranám. A ve chvíli, kdy v politice se vyprazňují ideje, tak na jejich místo nastupují ekonomické zájmy a mocenské ambice. A to je to, vůči čemu se část veřejnosti vymezuje a to, proč ztrácí důvěru v tyto demokratické strany.
Díky
protože ty strany jsou příliš pragmatické.
Tak, velký pragmatismus. A ještě jedna věc, pane Kohoute, na kterou se chci zeptat, která souvisí s problémy, které má liberální demokracie ve světě v současné době. I populistické tendence některých politiků, kteří vyznávají čím dál extrémnější, radikálnější názory. Vidíme to i v Česku, vidíme to v Evropě, hlavně ve střední Evropě. Jak velký je tohle problém podle vás?
Já vidím nebezpečí populismu možná někde jinde, protože takový ti lidé, kterým se dává tahle ta nálepka, tak to jsou ve skutečnosti takové figurky, které nejsou tak úplně zásadní a spíše jsou legrační, než aby byly nebezpečné. Ale
Víte, konkrétně?
Nechci tady nikoho jmenovat.
Mě by to zajímalo.
No, tak můžete si dosadit sama nějaké jméno. Zpátky k tématu. Kdy byla největší vlna populismu v Evropě vůbec v historii?
No, kdy podle vás?
Bylo to v 70. letech. protože v 70. letech v reakci na ropnou krizi a na světovou hospodářskou recesi vlády začaly velmi mohutně vydávat na sociální účely a zvyšovat daně, aby měly na ty sociální účely. 70. léta to byl nástup Evropského sociálního státu, což bylo nejvíce populistické opatření v dějinách tohoto kontinentu vůbec.
A co třeba 70. výročí takzvaného vítězného února a tehdejší komunistická propaganda?
No, takhle, já jsem teď mluvil o tom demokratickém světě.
Tak,
ten komunistický populismus, ten nechávám stranou, jo? To je jiná kategorie. Ale prostě v dějinách svobodného světa největší vlna populismu nastala v 70. letech, kdy státy začaly mohutně uplácet voliče sociálními různými výhodami a naopak adekvátně vůči tomu zvyšovaly daně, aby na ty výhody měly. A tohle to vedlo k situaci, která v zásadě trvá dodnes, vedlo to k tomu, že přerozdělovací i vůbec mocenská pozice státu se výrazně posílila a vede to prostě k tomu, že od té doby v Evropě začala růst nezaměstnanost. A
tam je prostě ten kamen úrazu podle vás.
A zpomalil se potenciální hospodářský růst. Tohle to byla vlna populismu, která byla ale rozpoutána těmi tradičními demokratickými stranami.
Je to vlna populismu, kterou Evropa zažívá v demokratickém světě, pane Kroupo, podle pana Kohouta, jaksi v 70. letech bezprecedentní vlna populismu, sociální stát?
Já se domnívám, že v té ekonomické oblasti tomu tak skutečně bylo. Já tehdy jsem sledoval vývoj ve Velké Británii, kdy opravdu tedy spojenectví kapitalistů a odborářů rozervalo ekonomickými zájmy skoro tuto zemi a nebýt Margaret Thatcherové, která se proti tomu postavila a zlomila moc tedy odborů a těchto sektorů, které se prosazovaly, automobilový průmysl nebo hornický průmysl a podobné, tak pokud by se toto nestalo, tak Británie by se stala chudým evropským státem, který by se jen těžko vymanil z nějakého
úpadku. Ale v Česku v roce 2018 a já jsem se původně ptala na ten extremismus a populismus, jestli teď třeba i v našich podmínkách doplácíme právě na něj.
Víte, v té ekonomické oblasti samozřejmě se suneme stále směrem k tomu socialismu a hrozí, že příští krize může způsobit, řekněme, ještě větší nárůst toho, co dnes nazýváme populismem. Mně se ten výraz populismus moc nelíbí. Je to taková snaha na nový jev napasovat staré pojmy. Objevují se zde radikální politické strany, které přicházejí s radikálními řešeními. Nejnebezpečnější je idea přímé demokracie, že jo, což je přímá cesta k totalitě.
Kterou prosazují nejenom, ale hlavně lidé z SPD, Tomia Okamury?
Nejenom. Uvědomme si, že to široké referendum prosazovali dlouhou dobu sociální demokraté.
No, říkám nejenom, ano, ale hlavně.
Ano, ale toto je velmi populistické, protože když se lidem řekne, vy budete mít právo o všem rozhodovat, tak těžko se potom těm lidem vysvětluje, že toto právo je vlastně fiktivní a vede k naprosto nečekaným důsledkům, které ti lidé, kteří se radují z toho, že budou moci o všem rozhodovat, nakonec dopadne na jejich hlavy. Ale v tomto ohledu se objevují takovéhle nové proudy, padají určitá společenská tabu, která od druhé světové války se v Evropě i v té komunistické, i v té demokratické části udržovaly, že se nespochybňuje holokaust. No, ono se těžko spochybňoval holokaust, dokud lidé, kteří to prožili, žili. Že se nehraje s rasovou kartou, a řekněme to, čemu se dnes říká identitáři, tedy s těmi různými identitami. Ale i ty, řekněme, zdroje těch identitních proudu, tak mají své levicové pozadí. Multikulturalismus je jedním z těchto, z těchto proudů. Teď mluvím o tom ideologickém multikulturalismu,
takže ta nebezpečí
ne o pluralismu.
Jsou v, i v tom populismu, extremismu, ano, tak ano. Jak ho vnímáte vy. Ano. Připomenu posluchačům, že do studia Pro a proti přišli Daniel Kroupa a Pavel Kohout. Já se, pane Kohoute, zeptám, jestli v Česku žijeme, tedy to, že žijeme v Česku ústavní provizorium, už od voleb, dá-li se to tak nazývat, jak už jsem na začátku zmínila, tak stále nemáme kabinet s podporou, důvěrou dolní komory parlamentu, jak to ústava vyžaduje. Do jaké míry takový přístup může oslabit důvěru lidí v ústavní principy a ve výsledku i liberální demokracii?
Česká ústava je bohužel psána tak, že tuto situaci umožňuje a že ji nějak neřeší. Já pocházím původně z technického prostředí a pořád ještě se věnuji vývoji softwaru, tak já to přirovnávám k tomu, že bychom měli operační systém na počítači, který by neustále padal a který by neumožňoval spouštění aplikací a který by prostě měl všechny možné neřesti a bylo by mu možné snadno zavirovat. A to je naše ústava, jo? To je špatný operační systém. Špatná ústava, ano.
A měla by být tedy konkrétnější podle vás, nebo v čem by měla být lepší? A
měla by být především úplně zásadně jiná.
Jiná. A měla by obsahovat i více prvků přímé demokracie?
Možná
i to. Podle vás, tady Daniel Kroupa narážel na to, že podle něj je to nebezpečné zahrávat si s přímou demokracií, tak prám se na váš názor.
No, nebezpečné, když to tak vezmeme, tak jako ten nejhorší zloduch 20. století, Adolf Hitler se dostal k moci díky poměrnému volebnímu systému, což je něco podobného, co máme tady. Jo.
A referendem.
Tak.
A díky poměrnému volebnímu systému máme ještě pořád komunistickou stranu v parlamentu, abychom nezapomněli na to.
A referendum by bylo lepší, myslíte?
To už je příliš složitá otázka na tak krátkou debatu, ale já nejsem v principu proti referendu.
Mm-hmm. Teď samozřejmě mluvíme o celostátním referendu, abychom se tady jaksi nepletli v pojmech, ale co dělat, pane Kroupo, pro posílení liberální demokracie podle vás, jestli je to důležité?
No, já se domnívám, že musí vzniknout nové hnutí, nové politické hnutí, které si tu liberální demokracii vezme jako hlavní politický cíl. To znamená politickými prostředky.
Nová politická strana?
Z něj se pak může zrodit nová politická strana nebo něco takového. Jestliže lidé ztrácejí důvěru k těmto stávajícím politickým stranám právě proto, že jsou ideově vyčerpány a lidé je podezírají z toho, že ti politici působí na politické scéně jenom proto, aby si získali nějaké osobní výhody a nebo z mocenských tužeb, no tak je proti tomu potřeba, aby se zvedla ta část zejména mladé veřejnosti, která tu politiku obnoví a oživí. Tak tomu bylo vždycky.
A ty jakoby tradiční politické strany už myslíte, jak si bychom měli spíš odepsat?
Já bych je neodepisoval v těch politických stranách, které máme v parlamentu. Nemůžu je nazývat tradičními, protože nějakých 20-30 let nevytváří žádnou pořádnou tradici. Ale já bych je neodepisoval. Jenom vidíme jejich slabost a vidíme, že jim chybí přesvědčiví lídři. To je zkrátka dobře, pokud se lidé nebudou ochotni sami nasadit za nějaký ideál, no tak ta liberální demokracie, ale jakýkoliv jiný ideál, prostě skončí. Mm-hmm. A to je podle mého mínění jediná cesta obrany.
Ano, zeptám se pana Kohouta, jestli podle něj platí, že bychom měli teď hlavně usilovat o nějaké hnutí, které lidem umožní znovu se podílet aktivně na politice, tedy novou politickou stranu, která by vedla z krize liberální demokracii.
Možná by to bylo pěkné, ale upřímně řečeno, nejsem přesvědčený o úspěšnosti takového podniku, pokud by se do toho někdo pustil.
Proč?
No, v první řadě by to musel být někdo mimořádně přesvědčivý, aby dokázal strhnout na svoji stranu dostatečnou masu voličů. A nikoho takového široko daleko upřímně řečeno nevidím.
A myslíte, že to záleží jenom na tom silném lídrovi a ne třeba i na tom, aby se lidé sami začali angažovat v té správě veřejných věcí?
No, co to znamená angažovat se ve správě veřejných věcí?
Třeba jako dbát o to nebo zajímat se, co se děje okolo nás, abych to úplně zjednodušil.
Já myslím, že každý se zajímá o to, co se děje kolem něho, ale je otázka, jako do jaké míry ten volič potom má šanci to ovlivnit. Protože pokud máte na výběr z několika politických stran, které v zásadě slibují v principu totéž, to znamená zachování nějakého současného stavu s drobnými změnami, třeba procento daní nahoru nebo dolů, nebo nějaké další detaily, tak to v člověku žádné nadšení nezbudí.
Chybí lídři, pane Kroupo?
Chybí samozřejmě, ale je to tak, že když se uvede do pohybu určitý společenský děj, tak oni se ti lídři objeví, najdou, jde o to, jací budou. Zda to nebudou lidé, kteří budou hnáni pouze svojí osobní touhou nebo osobní ambicí, ale jde o to, aby těm lídrům šlo opravdu o myšlenky.
Filozof, vysokoškolský pedagog Daniel Kroupa, také ekonom Pavel Kohout byli hosty Pro a proti. Díky, pánové. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.